RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui gelombang pendek di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau dapat melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Seperti biasa, rangkaian acara yang akan kami sajikan ke dalam ruang dengar Anda pada hari ini, Kamis 11 Februari 2016, yang dipancarkan langsung dari lantai 4, Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 di Jakarta. Kami akan mengawali dengan warta berita yang akan dilanjutkan dengan komentar. Selanjutnya ada hari dalam sejarah, kemudian akan diteruskan dengan fokus. Setelah itu ada sari warta berita, dan kami lanjutkan dengan Pesona Indonesia yang mengambil tema Danau Telaga Biru Cigaru. Setelah Pesona Indonesia akan kami lanjutkan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Cerita Tentang Manee. Dan program Pelangi Nada yang menghadirkan penyanyi pop Harvey Malaiholo akan mengakhiri rangkaian acara kami. Pendengar, demikian serangkaian acara yang dapat kami hadirkan pada kesempatan kali ini di hari Kamis 11 Februari 2016. Saya Enggar Saraswati dan rekan-rekan dari RRI World Service Voice of Indonesia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas bagi Anda yang beraktivitas dan selamat istirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah mendengarkan siaran kami dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Ideologi warga di perbatasan antar negara harus diperkuat. Rusia minta ekstradisi warganya yang ditahan di Indonesia. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Pejabat Bupati Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, William Foni, mengatakan wawasan ideologi kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar di wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga harus diperkuat sejak dini. Seperti dilaporkan oleh Republika, William Foni di Belu, Kamis menegaskan penguatan ideologi penting di wilayah perbatasan untuk menjamin kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, generasi muda di Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia dalam hal penguatan ideologi kebangsaan. Selain penguatan ideologi negara, warga yang berada di perbatasan antar negara juga harus mendapat dukungan program pembangunan sesuai kondisi daerah tersebut. Pemerintah Rusia meminta ekstradisi warga negaranya yang menjadi terpidana dan dihukum di Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan delegasi Dewan Keamanan Rusia saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, hari Rabu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Rabu mengatakan ada 6 warga negara Rusia yang ditahan di Indonesia. Salah satunya menjadi terpidana karena menjadi gembong peredaran narkotika obat bahan berbahaya narkoba. Di lokasi yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengatakan permintaan ekstradisi tersebut sudah disampaikan Rusia pada waktu sebelumnya. Meski demikian, menurut Yasona, harus dibuat mutual legal assistance dan kesepakatan yang rencananya akan ditandatangani bersama di Rusia pada Mei 2016. Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan Trim and Fitness International Sport for All Association, Tavisa Games 2016. Festival olahraga rekreasi dunia tersebut akan digelar di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada 6 hingga 12 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Tevisa Games 2016, Hayono Isman, di Jakarta Kamis memprediksi perhelatan Tevisa Games akan menarik perhatian wisatawan tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Selain 11.000 delegasi mancanegara, Tevisa Games juga akan dihadiri ratusan media lokal maupun asing. Seperti dikutip dari Antara, usai acara festival, para peserta diberi kesempatan oleh panitia pelaksana untuk menikmati keindahan pariwisata di Indonesia. Sejumlah destinasi wisata sudah disiapkan menyambut para peserta festival, diantaranya Raja Ampat, Bunaken, Bali, Lombok, dan Danau Toba. Hayono Isman menjelaskan, festival olahraga rekreasi dunia memang lebih banyak mengedepankan kesenangan, kebugaran, sekaligus ajang wisata dan budaya. Sejauh ini sudah ada 110 negara yang memastikan ikut acara tersebut. Ketua Umum Komisi Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Tono Suratman, dalam acara pelantikan Ketua Pengurus Besar Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia, PB Porlasi, di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia dalam waktu dekat akan mengikuti sejumlah olahraga internasional. Karena itu, sebelum pertandingan akbar internasional tersebut dilaksanakan, semua atlet Indonesia, salah satunya atlet olahraga layar, harus mempersiapkan diri guna meraih prestasi yang membanggakan.
Memang tugas berat yang harus dihadapi, yaitu kita akan melaksanakan PON, juga kita akan melaksanakan Asian Games tahun 2018, di mana kita sebagai tuan rumah, di mana Asian Games akan dilaksanakan di Jakarta, yaitu kita siapkan di Pantai Utara. Memang atlet-atlet kita menyiapkan untuk melaksanakan tugas, terutama membawa misi bangsa kita di bidang olahraga layar.
Selain itu, Tono Suratman meminta seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu mensukseskan pesta olahraga internasional seperti Asian Games 2018, yang mana Indonesia menjadi tuan rumah. Menurut Tono, peringkat olahraga Indonesia harus meningkat dan KONI bertekad akan membina para atlet Indonesia untuk meraih prestasi tinggi. Berita terakhir. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan merenovasi 14 bangunan venue di kawasan Kompleks Gelora Bung Karno. Renovasi dan penataan kawasan Gelora Bung Karno dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 18 pada 2018 mendatang. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ajar Prayudi Kamis menjelaskan, Asian Games 18 pada 2018 akan diadakan di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018. Sebanyak 45 negara akan ikut serta dalam perhelatan multi olahraga tersebut. Ia menjelaskan, selain melakukan renovasi, kawasan Gelora Bung Karno juga akan ditata guna membentuk ruang luar bangunan venue yang lebih baik namun dapat menyatu dengan bangunannya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, memperkuat sektor maritim untuk kesejahteraan bangsa. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memperkuat sektor maritim adalah hal yang penting yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa akan bisa diperoleh bila sumber daya kelautan yang dimiliki dapat dioptimalkan. Selama bertahun-tahun terjadi ketimpangan pembangunan nasional karena fokus pembangunan lebih pada wilayah daratan, sementara wilayah lautan seolah terabaikan. Untuk menyeimbangkan, pemerintah kini mulai memprioritaskan pembangunan sektor maritim. Kebijakan yang dapat mendukung program ini pun telah disiapkan, mulai dengan membangun budaya cinta laut, memanfaatkan sumber daya, dan membangun industri maritim. Taraf hidup nelayan ditingkatkan melalui pemberian asuransi dan perbaikan perkampungan nelayan. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, Indonesia memiliki alasan yang kuat menjadi bangsa maritim. Kejayaan ekonomi kelautan Indonesia secara historis telah diakui dunia. Tercatat beberapa kerajaan besar di Indonesia di masa lalu, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit dan sejumlah kesultanan Islam pernah menjadi negara maritim yang disegani. Aktivitas ekonomi pelayaran dan perdagangan internasionalnya bahkan mencapai India, Thailand, hingga Tiongkok. Menjadikan ekonomi kelautan sebagai prioritas pembangunan ekonomi Indonesia pada masa kini bukanlah tanpa alasan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil dan hamparan lautan sekitar 2 kali luas daratan. Oleh sebab itu, ekonomi kelautan Indonesia memiliki potensi yang sangat dahsyat untuk ditransformasikan menjadi nilai tambah ekonomi. Sementara pembangunan budaya maritim dilakukan dengan menggelorakan semangat cinta laut kepada generasi muda. Ini dilakukan agar mereka mengenal potensi yang ada di lautan dan menghargainya. Pembangunan poros maritim juga dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan membangun industri maritim dengan memberdayakan nelayan. Adanya kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan berdampak menaikkan tangkapan nelayan dalam negeri. Sedangkan kebijakan lain untuk memperkuat diplomasi maritim dilakukan salah satunya dengan latihan bersama Angkatan Laut negara-negara di kawasan ASEAN. Hal ini bertujuan menekan konflik dan menciptakan perdamaian di laut. Momentum kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional yang fokus pada wilayah kelautan. Seyogyanya ini dapat memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui reorientasi pembangunan dari basis daratan kelautan, maka pelabuhan transformasi laut akan lebih maju dan efisien. Selanjutnya ini akan membuat semua produk dari ekonomi daratan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang bakal lebih cepat. Tentunya dengan adanya pengembangan ekonomi kelautan diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di mata dunia. Penguatan sektor ekonomi maritim pun diharapkan dapat menjadikan Indonesia bangsa yang lebih sejahtera. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Halo saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 11 Februari 1950, lambang Garuda Pancasila diresmikan sebagai lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, serta perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda berisikan gambar 5 sila, bintang, padi, kapas, pohon beringin, kepala banteng, dan rantai, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, tanggal 11 Februari 1950 hingga sekarang. Kami beralih ke peristiwa tanggal 11 Februari 1979 saat Revolusi Iran menjatuhkan Shah Reza Pahlavi. Shah Reza adalah kaisar kedua dari dinasti Pahlavi dan Shah terakhir dari monarki Iran. Dinasti Pahlavi lah yang merubah Persia menjadi Iran. Karena pemerintahan yang korup serta sistem pemerintahan yang sekuler, rakyat Iran yang mayoritas Islam Syiah melakukan aksi protes besar-besaran. Dengan disokong oleh para mufti Syiah dan ulama terkenal Ayatollah Khomeini, dan setelah pasukan angkatan bersenjata Iran ikut membelot pada 11 Februari 1979, akhirnya rakyat Iran mampu meruntuhkan monarki di Iran yang telah berusia ratusan tahun dan kekuasaan Shah Reza Pahlavi berakhir. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 11 Februari 1990 saat Nelson Mandela dibebaskan dari penjara Victor Verster di luar Cape Town, Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Pada tahun 1934, ia memulai program BA di Fort Hare University, di mana ia bertemu Oliver Tambo, yang menjadi teman dan koleganya yang setia. Ia pindah ke Johannesburg dan melanjutkan kuliahnya di Universitas di South Africa setelah mengambil hukum di University of the Witwatersrand. Di masa kuliah hingga usai belajar hukum, Mandela bersama para aktivis kulit hitam lainnya melakukan aksi menentang dan berjuang melawan rezim kulit putih yang melakukan politik apartheid, politik rasis perbedaan warna kulit. Akibat aksinya menentang politik apartheid, Nelson Mandela kemudian dijatuhkan hukuman penjara oleh Pengadilan Afrika Selatan. Atas desakan dunia internasional pada tanggal 11 Februari 1990, Presiden kulit putih Afrika Selatan, Frederick de Klerk, membebaskan Nelson Mandela yang telah dipenjara selama 27 tahun serta menghapus sistem apartheid di Afrika Selatan. Pada bulan April 1994, usai mengikuti pemilu, Mandela menjadi presiden pertama dari golongan kulit hitam di benua Afrika. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai pola pikir masyarakat yang harus maju untuk sikapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN MEA harus disikapi dengan peningkatan pola pikir maju. MEA akan memberikan dampak yang menguntungkan jika seluruh elemen masyarakat mampu mengubah cara berpikir yang konstruktif, sehingga keberadaan MEA mendatangkan manfaat bagi Indonesia. Demikian dikatakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana di Depok, Jawa Barat. Menurut Hikmahanto, dalam 30 tahun terakhir, pasar dan tempat berproduksi telah menjadi sumber konflik antar negara. Oleh karena itu, agar sebuah negara mampu bersaing dengan negara lain yang lebih besar, maka negara tersebut harus melakukan integrasi ekonomi. Dalam realitanya, integrasi ekonomi merupakan suatu keharusan bagi negara-negara yang harus berhadapan dengan negara besar. Sementara, agar di kawasan Asia Tenggara terjadi pertumbuhan ekonomi dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka pembentukan MEA menjadi satu keniscayaan. Dalam MEA terdapat sejumlah konsekuensi yang salah satunya adalah pembentukan lembaga supranasional di lingkungan ASEAN. Lembaga supranasional memiliki kewenangan untuk menerbitkan kebijakan yang harus diikuti oleh negara-negara anggota MEA. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus mengatasinya agar MEA benar-benar membawa keuntungan bagi Indonesia dan bukan sebaliknya. Jawaban pemerintah tentu tidak bisa semata bertumpu pada aturan-aturan atau hukum perdagangan internasional, melainkan pendidikan bagi sumber daya manusia di Indonesia. Sementara anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Refrizal mengakui Indonesia sudah tidak dapat menghindari perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Refrizal juga meminta kondisi ini tidak menjadi alasan bagi Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk membuka keran impor yang terlalu lebar. Oleh karena itu, pemerintah harus selektif memprioritaskan impor hanya pada produk-produk yang memang belum bisa diproduksi di Indonesia. Menurut Refrizal, untuk produk-produk yang bisa diproduksi di dalam negeri seperti pangan, pemerintah seharusnya memiliki program terencana untuk meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan. Dengan demikian, swasembada pangan dapat tercapai dan impor pangan dapat dikurangi secara bertahap. Di lain pihak, untuk menghadapi MEA, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Solo akan memberikan sertifikasi gratis kepada 200 karyawan. Ketua PHRI Solo Abdullah Suwarno mengatakan sertifikasi yang dilaksanakan pada bulan Maret 2016 tersebut merupakan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Menurut Abdullah, program ini untuk mengantisipasi pelaksanaan MEA dan diharapkan diadakan secara periodik hingga Desember 2016. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat menunjang Solo sebagai salah satu pilihan destinasi wisata yang tidak hanya di Indonesia, namun juga internasional. Selain itu, Abdullah mengatakan pembenahan produk dan layanan merupakan keharusan supaya Solo menjadi kota pariwisata karena layanan sangat penting sebab 70% keberhasilan bisnis pariwisata ditentukan oleh layanan. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita, penjabat Bupati Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, William Foni mengatakan, wawasan ideologi kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar di wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga harus diperkuat sejak dini. Pemerintah Rusia meminta ekstradisi warga negaranya yang menjadi terpidana dan dihukum di Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan delegasi Dewan Keamanan Rusia saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka di Jakarta hari Rabu. Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan Trim and Fitness International Sport for All Association Tavisa Games 2016. Festival olahraga rekreasi dunia tersebut akan digelar di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada 6 hingga 12 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Hayono Isman di Jakarta Kamis memprediksi perhelatan Tavisa Games akan menarik perhatian wisatawan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tono Suratman dalam acara pelantikan Ketua Pengurus Besar Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia PB Porlasi di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno Jakarta Rabu mengatakan Indonesia dalam waktu dekat akan mengikuti sejumlah olahraga internasional. Karena itu, sebelum pertandingan akbar internasional tersebut dilaksanakan, semua atlet Indonesia, salah satunya atlet olahraga layar, harus mempersiapkan diri guna meraih prestasi yang membanggakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan merenovasi 14 bangunan venue di kawasan Kompleks Gelora Bung Karno. Renovasi dan penataan kawasan Gelora Bung Karno dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 18 pada tahun 2018 mendatang. Sekian sariwarta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Tangerang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Tangerang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten. Letaknya di sebelah barat kota Jakarta. Kota ini adalah pusat manufaktur dan industri di Pulau Jawa. Ada lebih dari 1.000 pabrik nasional, multinasional, dan internasional yang berdiri di kota ini. Karenanya tak heran kalau Tangerang pun dijuluki kota 1.000 pabrik. Dipadati ribuan pabrik, membuat Tangerang bukan menjadi kota tujuan wisata. Namun beberapa waktu terakhir ini, Tangerang mulai dipadati banyak wisatawan, karena fenomena alam yang terjadi di kota ini. Di Tangerang, tepatnya Kampung Cigaru, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, terdapat fenomena alam berbentuk telaga, namanya Telaga Biru Cigaru. Saudara mendengar, Telaga Biru Cigaru beberapa hari ini menjadi buah bibir di media sosial. Banyak kalangan, khususnya pecinta wisata alam, tertarik melihat keunikan telaga ini. Banyak yang sudah pernah mengunjungi Telaga Biru Cigaru memposting foto mereka di telaga dengan latar belakang air jernih berwarna hijau dan biru. Daya tarik telaga ini memang terletak pada airnya yang berwarna hijau dan biru. Dan air telaga ini pun dapat berubah warna sewaktu-waktu. Biasanya berubah warna pada pagi dan sore hari. Selain airnya yang dapat berubah warna, daya tarik telaga ini juga terletak pada mitos yang diyakini masyarakat setempat. Konon, masyarakat percaya air di Telaga Biru Cigaru dapat membangkitkan aura wajah. Saudara pendengar, Telaga Biru Cigaru punya panorama asri dengan hamparan pasir di sekitarnya. Di kawasan wisata ini terdapat 3 kolam. Kolam pertama seluas 1,5 hektar, kemudian ada kolam kedua dan ketiga yang berada sejajar dengan kolam utama, namun luasnya hanya 1.500 meter dengan kedalaman 20 meter. Sayangnya di kolam-kolam ini Anda tidak bisa bermain air atau menikmati kesegaran airnya. Anda hanya bisa menikmati keindahan panorama alamnya dan berfoto dengan latar belakang telaga ini. Saudara pendengar, awalnya Telaga Biru Cigaru bukanlah objek wisata. Telaga Biru Cigaru di Cisoka, Tangerang dulunya hanya tempat galian pasir tradisional yang dikelola warga setempat. Kolam-kolam yang ada tercipta dari bekas galian pasir yang telah beroperasi puluhan tahun lalu, sebelumnya digali dan diambil pasirnya. Di tempat tersebut dulunya terdapat 3 sumur. Konon menurut rakyat setempat, 3 sumur itu persinggahan para wali penyebar agama Islam di Jawa, sehingga sumur-sumur itu dikenal sebagai sumur keramat. Air telaga ini dulu kotor dan berwarna coklat, karena itu digali dan dijadikan tambang pasir. Kemudian kawasan galian pasir ini ditutup dan resmi tidak beroperasi. Kemudian secara tiba-tiba beredar di media sosial postingan foto keindahan telaga tersebut yang diupload siswa ketika berfoto di sana. Hal ini tentunya membuat banyak orang penasaran dan tertarik mengunjungi Telaga Biru Cigaru. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Telaga Biru Cigaru. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita tentang Mane. Kakorotan adalah kawasan kepulauan yang mencakup Pulau Kakorotan, Intata, dan Malo secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di kawasan pulau-pulau kecil yang berada di penghujung utara Indonesia itu, sejak abad ke-16 ada sebuah upacara adat yang disebut Mane, yang maknanya mengambil ikan di laut secara bersama setelah ada musyawarah mufakat. Tradisi menangkap ikan ini sebagai tanda berakhirnya masa Eha. Eha adalah masa pelarangan untuk mengambil hasil laut atau ikan dan darat, buah-buahan, sayur-sayuran, binatang ternak selama 3-6 bulan setiap tahunnya. Sebelum prosesi ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan doa bersama untuk meminta petunjuk kapan tepatnya tradisi ini harus dilaksanakan kepada Mawu Ruata atau leluhur dengan dipimpin oleh Inang Wanua dan Ratu Wanua atau pemimpin adat. Setelah waktu pelaksanaan telah didapat, maka barulah seluruh penduduk di kepulauan tersebut bersiap-siap. Acara Mane berlangsung sehari penuh. Tradisi Mane dalam bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi kebersamaan, karena kegiatan ini lebih menekankan pada sisi kebersamaan. Tradisi Mane juga diartikan sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Bila manusia senantiasa menjaga alam secara timbal balik, alam pun akan memberikan bagiannya kepada manusia. Bupati Kepulauan Talaut Konstantin Gagali mengatakan Mane merupakan dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terhadap program pemerintah sebagai pencanangan konservasi di gugusan Pulau Intata dan Kakorotan. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan budaya Mane bagaikan sebuah lumbung bibit ikan bagi masyarakat dalam mengumpulkan ikan sebanyak mungkin yang nantinya akan mereka gunakan, juga dalam memenuhi kebutuhan makan masyarakat sehari-hari. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai cerita tentang Mane. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan penyanyi pop Harvey Malaiholo yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita nikmati satu lagu dari Harvey Malaiholo yang berjudul Indonesia Jaya. Selamat mendengarkan.
Lalu tiada pernah berhenti, seribu rintang jalan berliku bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang ku ciptakanlah kerukunan bangsa. Kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa
masa depan Indonesia jaya.
Pendengar, Harvey Benjamin Malaiholo lahir di Jakarta 3 Mei 1962, seorang penyanyi Indonesia. Harvey adalah anak seorang pelaut dan ibunya adalah seorang penyanyi dalam grup Titale Sisters. Dia adalah cucu dari penyanyi kenamaan Bram Titale. Harvey yang lahir di tengah keluarga penyanyi, ketika kecil sudah didengarkan dengan musik jazz dan pernah menyanyi bersama ibunya Maudy Titale. Ayahnya Daniel Benjamin Malaiholo selalu memberi dorongan dengan menghadiahkan kaset dan LP atau piringan hitam penyanyi terkenal seperti Frank Sinatra dan Michael Jackson. Suara dan cara nyanyian Harvey dikatakan ada sedikit persamaan dengan mendiang Bruri Marantika. Namun Harvey akhirnya berjanji membentuk image sendiri dengan image kumis yang tebal. Malah kumis itu dianggap membawa tuah karena ia sudah menjadi trademarknya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Ku Gapai Hari Esok. Selamat mendengarkan.
Disitu harapan yang menentu, biarkan sebelum fajar meninggalkanku menyala hasratku ini tegak. Jiwaku dan jiwamu berdiri tegar pengharapanku ikan kehadiran hari demi hari. Mentari menyala, ku coba melupakannya. Biarkan begini alamku menyapamu selalu, selalu sebelum esok tiba. Sebelum fajar meninggalkan ku menyala hasratku ini tegak. Jiwaku dan jiwamu berdiri tegar pengharapanku kan kehadiran hari demi hari. Mentari menyala, ku coba melupakannya. Biarkan begini alamku menyapamu selalu, selalu sebelum esok tiba. Thank you.
Pendengar, Harvey Malaiholo merupakan penyanyi senior Indonesia, telah menelusuri perkembangan musik tanah air bahkan internasional. Suaranya yang unik juga telah mengantarkan dirinya meraih penghargaan dalam setiap festival musik yang diikutinya. Bahkan pria yang pernah meraih Best Performer ASEAN Popular Song Festival di Singapura mendapat julukan sebagai macan festival. Kini Harvey memang sudah jarang tampil, tapi jadwal manggung off-airnya masih sering. Dan pada 21 Januari 2010 bersama penyiar-penyiar yang tergabung dalam MRA, Harvey menyumbangkan suaranya dalam album This Is Me, di mana hasil keuntungannya akan disumbangkan ke Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Tahun 2012, Harvey mengadakan konser untuk memperingati 35 tahun kiprahnya berkarya di dunia musik. Konser bertajuk 35 tahun berkarya Harvey Malaiholo ini turut dimeriahkan oleh Sheila Majid, Bob Tutupoli, Mike Mohede, Smash, dan Mika Tambayong. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua lagu yang berjudul Seandainya Selalu Satu dan Biarkan Diriku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Tatapanmu di alam yang bisu dan bayang-bayangmu kekasih menyaputkan cahaya dalam hidup kita berbeda walau bersama damai yang ku cari di ayunan angin lalu alam semua kisah kita ini bukan kehendakku akhiri, harus ku hadapi sepi hidup ini. Seandainya kita lalu satu dalam cinta, juga dalam cinta. Seandainya kita lalu satu dalam angan dan harta, dalam kata-kata.
bagai asa yang tak bertepi. Harus ku hadapi sepi hidup ini. Seandainya kita selalu satu dalam cinta, juga dalam cinta. Seandainya kita dalam suka tak terkapar, dalam langkah menuju hidup bahagia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
hati semua lenyap tiba-tiba.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Telah tiba, hati
sayangku mendukan tertiup angin. Burung-burung kan bernyanyi, sayang, oh, menghibur hati. Pun akan berhenti, sayangku, alam pun akan berseri.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.